Na ką, einam prie Urantijos knygos studijų. Pamankštinkim mūsų protą. Dvasia pagirdyta, pamaitinta, duokim peno ir protui. O Urantijos knyga suteikia tam daug, daug galimybių. Pirmin, siūlykit, ką mes turim šiandien daryti.
Pavyzdžiui, koks 1215 puslapis.
Taip.
1215 puslapis, 111 dokumentas. Su kokia ketvirta pastraipa, sakysim. Čia yra kalba apie derintojas ir sielą.
Mhm.
1, 2, 3, ketvirta pastraipa. Nu gerai, trečia tegul bus. Prieš tai, suraskit pirmiausiai, 1215 puslapis, trečia pastraipa. Taigi, prieš tai, kada žmogus suvokė, kad jo besivystančią sielą sutvėrė dieviškoji dvasia, buvo manoma, kad ji gyvena įvairiuose fiziniuose organuose, akyse, kepenyse, inkstuose, širdyje, o vėliau ir smegenyse. Laukiniai sielą siejo su krauju, kvėpavimu, šešėliais ir savo paties atvaizdu vandenyje. Labai įdomu mažytė pastraipa, tačiau kada studijavau tradicinę kiniečių mediciną, buvo prieš 20 metų jau, tai iš tikrųjų va, tai Urantijos knyga ir patvirtina tą dalyką, kad iki šiol tradicinė kiniečių medicinoje, sakysim, kepenyse, inkstuose, širdyje, blužnyje, kepenyse, inkstuose, širdyje, blužnyje ir dar viename ir plaučiuose, vat, gyvena tam tikros dvasios. Jie iki šiol taip mano, kad gyvena tam tikros dvasios. Ir jos tokios dvasios, kurios yra tarp fizinio ir tarp efyrinio, tokios kaip ir efyrinės, sakysim.
Eterinės.
Eterinės, jo. Tarp fizinio ir eterinio tokio suvokimo ir tokio buvimo. Prasme, tos dvasios, kurios suteikia tam tikrą, kad, sakysim, kepenyse susikaupia kraujas, kada žmogus miega naktį, susikaupia visas kraujas ir kraujo cirkuliuoja tik tai tiek kūne, kiek reikia tam, kad palaikyti gyvybę, kada žmogus miega. Ir jie taip manydavo, kad tam tikra dvasia būtent ir laiko tą kraują kepenyse. Inkstuose ten, jie iki šiol mano, kad yra suteikiama visa esencija, kad kada ta visa dvasia ir ta esencija išsinaudoja, tada žmogaus fizinis kūnas numiršta. Širdyje vėlgi yra tam tikra dvasia. Šiandien vadinama, bet nesigilinsiu į visą tai, tiesiog vat yra patvirtinama, kas yra parašyta Urantijos knygoje, kad iš tikrųjų net ir iki šių dienų yra tie dalykai išlikę. Ir kad laukinė siela siejo su krauju, kvepavimu, šešėlės ir savo paties atvaizdu vandenyje. Tai tiek apie šią pastraipą.
Taip, kas pagėdavė tęst, prašau. Skaitykit tada toliau.
Galiu toliau tęsti tada, jeigu dar pasakyti.
Nu, tai gal kažkas norės,
kad visi tyli. Man tai be galo įdomu skaityti ir analizuoti.
Nu, tai aišku. Nu, gerai, skaityk.
Nu, paskaitysiu dar vieną, gal kas atsibus. Sampratoje apie atmaną, indusų mokytojai iš tikrųjų priartėjo prie derintojo prigimties ir buvimo supratimo. Bet jiems nepavyko pamatyti, jog atsirandanti ir potencialiai nemirtinga siela egzistuoja drauge. Tačiau kiniečiai suvokė žmogiškosios būtybės du aspektus – yin ir yang – sielą ir dvasę. Egiptiečiai ir daugelis Afrikos genčių taip pat tikėjo dviem faktoriais – ka ir ba. Paprastai nebuvo manoma, jog siela būtų iki egzistencinė, tokia buvo tik dvasia. Na, iš tikrųjų, būtų čia įdomu panagrinėti truputėlį daugiau tą sielą ir dvasę. Siela ir dvasia, nu, bet mes tą dalyką jau kaip ir žinome. Žodžiu, sampratoje apie atmaną. Atmanas tai yra ta pagal indusų tos mokymus. Atmanas ir yra ta dvasia gyvenanti žmogaus viduje. Atmanas. Ir aišku, jie turėjo ir savo tą trejybę, Šyvą, Višnų ir Brahmą. Jie turėjo tą trejybę indusai, bet tie dievai daugiau kilia iš jų pačių tų evoliucinių dievų, pagoniškų dievų. Bet ką jie rašo, kad jiems nepavyko pamatyti, jog atsirandanti potencialiai nemirtinga siela egzistuoja drauge. Ir jie savo reinkarnacijos teoriją turbūt ir paskelbė, kad siela yra daugiau persikūnijanti, kad jinai keičia kūnus, kad jinai pragyvena vieną gyvenimą, tada reinkarnacijos pagalba jie vėl grįžta atgal ir toliau gyvena, viską užmiršusi. Bet iš tikrųjų tas neturi jokios. Ir ten paskui prisigalvoja, kad yra kažkokia dar viena didesnė siela, į kurią paskui tos visos mažytės sielos sugrįžta. Žodžiu, vat, toks jovalas šiek tiek yra iš tikrųjų, kada panagrinėja iš tikrųjų indusų visus tuos mokymus apie reinkarnaciją ir apie sielą. Bet mes iš Urantijos knygos žinome, kad siela yra atsirandantis darinys, kuris yra sukurtamas iš patyrimų, mirtingojo asmenybės patyrimų ir minties derintojo veiklos kartu. Ir patys, sakysim, tie patys nuostabiausi patyrimai ir prasmingi patyrimai ir sudaro tą sielą ir yra ta mūsų tapatybė, siela ir yra ta mūsų tapatybė tikroji. Tačiau, žinoma, kiniečiai rašo tai, kad yra žmogaus būtybės du aspektai yin ir yang, nors siela ir dvasia, nu, yin ir yang galbūt nėra siela ir dvasia pagal kiniečių supratimą. O mes žinome, kad siela tai yra pirmasis etapas, o po to yra dvasia. Bet čia kalba eina apie tai, ką egiptiečiai suvokė ir afrikiečių gentis turėjo tam tikrus du faktorius. Ir jog siela būtų iki egzistencinė. Tokia buvo tik dvasia. Tai, vat, tai rašo, kad kai kurios Afrikos gentys ir egiptiečiai nemanė, kad siela buvo iki egzistencinė. Tai jie ir manė, kad ta siela ir gimsta viduje žmogaus. Atsiranda, sukuriama. Taip kaip aš ir minėjau truputėlį anksčiau. Bet dvasia, kaip mes jau ir žinome, minties derintojas, vėliau minties kontrolierius, minties derintojas yra ta dvasia, kuri ateina į mūsų protą, kada mes padarome pirmą sąmoningą sprendimą ir mes vedame mus iš vidaus. Ir mūsų likimas yra susilietis.
Ne pirmą sąmoningą, bet pirmą sąmoningą gėrio sprendimą.
Gėrio sprendimą.
Sprendimų sąmoningų daug padaro, bet jie būna ne gėrio, ne savanaudiški būna sprendimai, bet irgi būna sąmoningi.
Taip.
O čia turi būti jau nesavanaudiškas sąmoningas sprendimas, pirmas. Moralinis, kitaip pasakius.
Taip. Ir iš tikrųjų, kiek yra, bet kada bendrauju su žmonėmis, kaip yra sujaukta visa šita tvarka, kada žmogus nesuvokia, kas yra siela, kas yra dvasia, nesuvokia, kas yra minties derintojas. Tiek yra prijaukta, kad yra viena siela padalinama į dvi dalis ir tas viena siela yra į vyro, kita siela moters ir jie turi susitikti gyvenime ir jie turi susijungti ir ten vienas kitą mokinti ir taip toliau. Žodžiu, tokių visokių dalykų yra prikrupta, prigalvota, kurie žmonės veda nuo tiesos ir žmonės tada pradeda ieškoti to, ko iš tikrųjų nėra. Švaisto energiją, švaisto laiką, po to nieko pagaliau galų gale nesuradę, nusivilę. Ir nuo to tik tai prasčiau visiems žmonėms, nuo to tik tai prasčiau visai tai evoliucijai mūsų gyvenimo, mūsų planetos evoliucijai. Žodžiu, tie mokymai, kada vat nėra prieškimo, tie mokymai, kuriuose yra išvedžiojama, išmastoma, išmanoma, ir sakysim, dar išmintingesni žmonės, tai jie galbūt ir patiria, ir suvokia, ir supranta, bet kada visa ta informacija yra skaitoma ir perimama žmonių, kurie nėra atsivėrę, kada visa ta informacija yra perleidžiama per jų minčių filtrus, tuomet viskas yra iškraipoma ir ta informacija, kuri užrašoma, jau tampa visiškai ne ta, kas buvo sakoma. Ir kai atsimenu, yra vienas toksai sakinys Urantijos knygoje, kad jeigu Buda atsikeltų ir pamatytų, kas yra likę iš jo budizmo, tai jisai didžiausiai nusteptų iš tikrųjų. Tai vat, truputėlį išsiplėčiau, bet manau, kad į temą. Tai va tiek.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai ir yra pagalbinių proto dvasių, ypač garbinimo ir išminties, impulsai žmogiškajam protui, kad jis pradeda impulsus tam tikrus interpretuoti, o kadangi žmogaus protas tiek genetiniu paveldėjimu, tiek patyrimu ir aplinka ir savosiomis charakterio savybėmis yra skirtingi, tai tie, kurie turi imlesnį supratimą ir dar temperamentingesnį charakterį, štai jie ir pradeda kurti tuos impulsus, paversdami tam tikrais apibendrinimais ir pradeda kitiem teikti kaip tam tikrą mokymo formą. O šitaip atsiranda šamanai visokie, ekstrasensai ir horoskopininkai, astrologai. O kada tai pasiekia masinį poveikį, tada jie įgyja ne tik tai savo populiarumą, bet ir pinigų ir valdžios išraišką. O tada atsiranda jau ir atitinkami ritualai, kad brahmanas turi savo kalbą, kaip bendrauti su brahma, o nežino tas, kuris yra ne brahmanas. Brahmanai perdoda jau savo mokiniams tas žinias. O to žinios eina tik vieno brahmano savotiškos. Žodžiu, Vedos įnešė savo atitinkamą laiptelį, bet ir pripainioja. Tad atsirado reinkarnacija. Kiti irgi su sielos sampratom yra susipainioję, dėl to ir yra taip, kad dėl Urantijos knygos mes nieko ir patys nebūtume išsipainioję iš tų dabartinių tinklų, tamsos tinklų. Tai va, tai asmenybė ir yra dvasia. Ji nėra siela, nėra materija. Bet jie yra dvasia. Amžina dvasia. Viskas. O dabartiniam gyvenime tai turi apvalkalą, kuris yra suteiktas mūsų tapatybei, o asmenybė yra būtent originali, kurie padovanota. Tai tas materialus apvalkalas, naudojasi materialioms smegenimis, kad tarpusavyje sutartų su kitais panašiais. Ir tuo pačiu, vat, pasižiūrėti, kur jam geriau, kur artimiau. A, religinė samprata, jam artimiau, sakykime, vienokia pakraipa, tai jis prie tų gali prisišlieti. Nu, nepatiko, prie kitų prisišlies. Žodžiu, jis ieško kažkokio patogumo, savo patogumo. Bet tai yra išoriniai ieškojimai. Viduje vis tiek jis nieko negauna, kas jį apšviestų tiek, kad patyrimu jis galėtų paliudyti patyrimu. Nors taip, yra tų žmonių, kurie patiria sukrėtimu ir paskiau nušvinta. Ir į mane net ir Jėzus kelbti. Bet užsiciklina tada savo tame patyrime ir nebeprisileidžia jokio platesnio šviesos spindulėlio. Tiesiog tą, ką turi, ir daugiau nieko nenori. Ir net kitiem dar perša. Tai vėl yra klaidingos nuostatos. Patyrimas buvo tikras, jis buvo alkoholikas, staiga nustojo gerti ir jis sako, štai aš jau gimiau iš dvasios. Čia nėra gimimas iš dvasios, bet tai buvo didžiulis dvasinis poveikis, kad jis iš gyvulio tapo nu, panašesnį į žmogų, bet dar ne visų žmogumi. Nes jame yra nepakantumas. Kas prieštarauja jam, tai tada jau yra nuo šetono. Tai vat visa ta samprata sielos dvasios ir žmogaus beurantijos niekada nebūtų išsipainiojusi iš tų tamsos pinklių. O siela tai yra tik tai nauja, aukštesnio energinio formos apvalkalo išraiška. Ir tiek. Siela tai nėra tas turinys. Siela yra tik tai va tie kūnai besikeičiantis. 570 morontinių kūnų vietiniai sistemai. Ir toliau einant. Ir žvaigždyną vietinę visatą. Kol galų gale gaunam nebesimaitinantį nieko kitų, tik tai iš energetinių grandinių dvasios pavidalą, kuriam reikalinga būtent tas energinis pamaitinimas. Nu, kitaip pasakius, prarastos energijos per veiklą atstatymas. Bet vis tiek išlieka ta pati dvasinė asmenybė, kuri yra šiandien, va, ką mes dabar aptarinėjam, tai tą daro mūsų dvasinės asmenybės, kurios ne per nago juodimą nei pasikeis, nei sielos etape, kai tapatybė gaus vis naujus ir naujus išorinius pavidalus, formas. Nei dvasios gavė tą energinį apvalkalą ir jau besi maitinantis energinė pakrova, sakykime, taip jau nebe maistu, bet tiesiogiai energija, vis tiek bus ta pati asmenybė, ta pati dvasia. Tik jau ji atitiks tą ir turinį išorinių apvalkalų. Bus daug aukštesnis švitėjimas. Aukštesnis dažnis tų virpesių ir išorinio, sakykim, to spindėjimo pasireiškimas atitinkantis vidinį dvasinį turinį, asmenybės turinį, tuo metu kokie ta pačiai asmenybės tapatybei tarp materijos ir dvasios. Pačiai asmenybei dekintant. Taip, kokių turit savo mokymų, jeigu norit pasidalinti, pasidalinkit.
Artima, tai dar truputėlį noriu tavęs paklausti. Žodžiu, tu sakai, asmenybė yra dvasia.
Taip, tik tai dvasia. Nėra kitokia.
Dvasia. Tai žodžiu, siela yra kaip sielo, siela yra kaip tas apvalkalas, tada tam rodinė.
Tik tai kūno, taip, forma.
Okei, okay, siela yra apvalkalas.
Tai dėl to aš ir vadinu tą asmenybės pasireiškimo etapą, kuris yra tarp vat, mūsų turinčių dar materialų kūną, ką mes vadinam žmogaus kūnu, skirtų bendravimui ir atlikti veiksmus kažkokius. Ir paskiau ten daugybė perinant pasaulio vietiniai sistemai, žvaigždynė, vietiniai visatai. Tai va šitas etapas tai yra tik tai irgi patyrimų kaupimui, kurėjo nagrinėjimui ir aplinkos, o taip pat mokantis bendradarbiavimo su daugybės kitų pasaulių įvairiom, reiškia, tiek mirtingųjų jau dvasiom, tiek ir kitom tapatybėm morontinių lygių, kurios gali būti pakeliui mums einant į rojų. Tai va, tai siela yra ne turinys. Siela yra forma.
Okay.
Bet ji yra tos pačios vienintelės asmenybės tapatybė. O kadangi forma kinta, reiškia, ta asmenybė vis daugiau pati nekisdama vis daugiau atskleidžia kurėjo jai suteiktus charakterio potencialus savo savybėmis, kad jos vis daugiau virsdamos aktualais atspindi kurėjo charakterio savybės. Tai va, ta tapatybė, ji yra tam tikram jau sielos morontinėme etape. O asmenybė, jinai yra nekintanti. Tai tugi negali sakyti, kad va, kinta mano siela. Kinta asmenybės tapatybė. O siela tai yra tik tai tavo morontinis apvalkalas. Morontinis. Vat pereisim per morontiją. Viskas jau bus aukštesnio dažnio energinė išraiška, kurios nebereikės maitinti morontiniu maistu. Ji bus tarsi performatuojama. Naujas pritaikomas jai energinių virpesių tonas, kuris atitiktų tą dažnį, kokį ta asmenybė jau išreiškia to aukštesnio lygio aktualu. Iš tų jos viduje jau suteiktų amžinųjų potencialų. O kaip jie išreiškia? Nu, pirmiausia, gauna mokymus, kuriuos taiko praktikoje, ir tada jau įsisavina tuos iššūkius. Ir štai tada natūralu, jau viduje, vat kaip, pavyzdžiui, mūsų atveju. Taigi mes iki Urantijos knygos įsivaizduokit, kiek mes galėjom pažvelgt teisingą linkmę. Skaitėm įvairius šaltinius, turėjom savus apmąstymus. Bet tie šaltiniai, jūs dabar patys suvokit, kad jie mus daugiau klaidino, negu mokė tos tikrovės. tikrovės giluminio pažinimo. Bet jie tuo pačiu pratino mus, kad mes į tuos šaltinius pažiūrėtume, nu, kad yra kažkoks, žinai, ten Dievas, kad yra ten kažkokia karma, ar ten kokia reinkarnacija, sakykim, kad dar bus, nu, kitas gyvenimas ir mes dar gyvensim, o jau čia ir dabar gyvenam, neaišku, kelinta, bet jau ne pirmą galbūt gyvenimą, jeigu aš esu siela sena, o ne jauna. Žodžiu, vat, mūsų protą pratino prie tokių nematerialių teiginių. Tai irgi tam tikras yra mūsų proto mąstymo minkštinimas. Kad mes nebūtume kaip robotas įkalintas tarp formulių, tarp kokių nors ten teoremų, aksiomų ir kažkokių ten, žinai, parametrų, kurie visi patikrinami kažkokiais praktiniais eksperimentais ir bandymais. Bet mes jau viduje plėtėm savo kažkokį tai samprotavimą. Bet jeigu ten būtų paklausę mūsų, tai kas yra ta siela, mes nieko nebūtume pasakę, tuo labiau nieko nepaaiškintume, tai kuo skiriasi dabar ta siela nuo dvasios, arba kas ta dvasia, irgi nieko nebūtume pasakę, dar eidamas, reiškia, ten per kapines, bijok ten naktį praeit, nes ten piktos dvasios gali pasirodyti. Tai va, tai tokia samprata mūsų viduje per kartų kartas buvo, mums patiems tai neįsiteigiantos tos sampratos, bet aplinka mums įteikdavo. Šeimoje, jeigu ten kažkur kažkam ten pabūti, ar ten senelis kažką ten pasakydavo, net ir nekalta kažkokia frazė, kad žiūrėk, bijok tu Dievo ten, žinai, ir panašiai. Įstringa labai. Pasąmonė, ypač vaikui, giliai įstringa. Net ir nekaltas pasakytas žodis, jį tie gali paveikti, kad jis suaugęs nuo to žodžio negali dar išsilaisvinti. Ir gyvena to žodžio tam tikra, žinai, reikšmė, kad jis bijo, kaip sakmenėjas, žinai, kitur žingsnį. Tai vat, Urantijos knygos, tai vėl tai jis vadinasi ir epochinis apreiškimas, perteikė tokią šviesą, kurios perteikimui buvo mastoma. Kągi perteiktam žmogui? Mastoma buvo 400 metų. 400. Kantriai mastant. Kai čia buvo inkvizicija siautėjusi tuo metu. O jie vis dar mąstė, nu ką tiem inkvizicijos laužus užkuriantiems, nu ką jiems gali ten perteikti, ką jie ten supras. Sėdi inkvizitorius ir sako, tave apsėdo piktas dvasios, ant laužo, erezijas skleidi, ant laužo. Tai va, tai bus irgi apšvietė jau šiais, kaip sako, laikais apšvietė, kai jau turėtų būti žmogaus protas išlaisvintas. O kasgi jį išlaisvins, jeigu visi gyvena tose šaltiniuose, kurie yra klaidinantis. Reiškia, nėra taip, kad minties derintojas galėtų ištiesinti tą sukreivintą asmenybės, tapatybės dvasinių stuburą be užrašyto apreiškimo, kurį galima būtų studijuoti ir ne kartą studijuoti ir net visą laiką studijuoti. dėka, juk ir šventovė atsirado. Nebūtų Urantijos knygos apreiškimo. Tai kaip tu išdrįstum viduje, nejausdamas to šviesos, kurią teikia Urantijos knyga, kaip tu išdrįstum čia, žinai, sakyti, įkūrėjau bažnyčią. Kaip aš pasakiau Vilniaus mokytų namuose, susirinkusiems po vasaros pertraukos. Ir dar su tokiu pasakymu. Nu, žinot, ką aš padariau vat vasarą? Įkūrėjau bažnyčią. Ir viskas, mirtina pauzė. Nei vienas neišsakė jokio žodžio, kol mes jau buvom atsistoję, skirstytis iš mokytų namų išeit. Nu, užsiėmimas baigėsi. Ir vienas man sako, Algimantai, nu tu ir duodi. Tik tokia buvo reakcija. O juk jie jau Urantijos knygą buvo perskaitę, nagrinėję. O reakcija buvo tik tokia. Kiti buvo suakmenėję. Nors aš juos jau pusę metų mokiau melstis, bet jie neišdryso dar melstis. Tai aš vienas melsdavausi prieš užsiėmimą ir baigus užsiėmimui. Kad mes iš gatvės žemais virpesiais atėję pakeltume tos virpesios aukštesnį dažnį ir va tas užsiėmimas būtų prasmingas, o po užsiėmimo vėl, kad mes maldoje vėl sustiprėtume išeidami tos žemus gatvės virpesius. Ir mes išlaikytume savo šviesą net ir toje aplinkoje, kur yra tamsi. Ir va tai vis tiek nesurado tas protas jau palankstytas, tam tikra prasme pašildytas, netoks standus surambėjęs ir kietas, kaip sausas molis. Ne. Bet jis irgi nesurado, kaip sureaguoti, nes tai buvo akibrokštas. Ir jeigu nebūtų buvusios Urantijos knygos, nu nebūtų galimybė sukurti tą gyvąją šventovę. Tai štai va tas asmenybė, dvasia, kad tai jinai yra pažadinta, jinai tada ima jau pranoktą aplinkos materiją. Ji tampa vis stipriau pasireiškinti kaip dvasia, o ne kaip ta aplinka, sustingusi baudžiauninkų tamsos išraiška. Baudžiauninkų, nors jie turi mašinas, važinėja ir namus gerus turi, bet jie yra baudžiauninkai. Jie, kad turi laisvės, kad gyvena sustingdyti savo mąstymu. O kai kurie tai ten sudogmatinti. Ir jie negali perlipti per dogmą, kuri viešpatauja jų viduje. Jie bijo. Visi gyvena baimėje. Ir va, kurie iš tikrųjų išmintis, kuri pasireiškia ir per jo sūnų ir dukrų veikimą, kad vis tik surado tą būdą, kaip prisibelst prie to mirtingojo, patyrusio maištą toje planetoje, kad jis pranoktų tą baimę ir tamsą savyje. Vat reikėjo vat panaudoti ir šitą knygą. Asmenybė yra dvasia. Siela yra šorinio pavidalo perinanti asmenybės tapatybės grandis. Iki jinai pasiekia išorinės formos pilna latinė būsena. Be maisto, bet su energija, iš kurėjo energinių grandinių atstatoma. Išlieka ta pati dvasia, asmenybė.
Tai reiškia, kad tu, Algimantai, kada tu gyvenai iš kurėjo energijos, kada tu gyvenai iš kurėjo energijos, kada tu nesimaitinai fiziniu maistu, tai reiškia, kad tu kažkuria tai prasme jau praėjai tą etapą sielos, kad tu jau, tai prasme...
Matai, aš į tą nesigilinu į savo etapus. Vis tiek aš patyrimo tai nesukaupiau, aš turiu pereiti per patyrimą. Etapas numato ne vien tik tai, sakykim, vat jau, jeigu tu nesimaitini, tai jau yra dvasios energinė būsena, atitinkanti tam tikrą jau ir išorinį pavidalą. Bet patyrimai yra nepakeičiami. Reiškia, tu negali be patyrimų peršokti tą dvasios pavidalo, dvasios formos, pavidalo būseną, kad ji būtų įtvirtinta. Nes aš, pavyzdžiui, ir tuo metu, na, turėjau tą ir nepasitikėjimą kūrėjų, ir su juo daug, daug bendravau, man jisai stiprino iš vidaus ir visą laiką aiškino, viskas bus gerai, pasitikėk manim daugiau ir nepergyvenk, ir viskas bus jau taip, kaip yra suplanuota. O paskui pradėjo stabdyti. Tu turi valgyti dėl kitų, nes tai gazdins. Čia tau buvo asmeninis toks kelias parodyti, kad su manim įmanoma gyventi ir be materialaus maisto. Net ir šitoj planetai. Tai va, šitas kelias parodytas, o perėjimas į dvasios formą, jis turi būti perėjimas per sielos etapą, kur turi būti ir bendradarbiavimas tarp įvairių pasaulių, mirtingųjų jau pažadintų irgi morontinių lygių, vėliau tarp jau ten veikiančių dvasios formą asmenybių. Ir va šito patyrimo vis tiek realiai aš nebuvau sukaupęs ir nesukaupiu. Nors jau atsirado supratimas, kaip reiškia ir iš dalies energiją įsisavinti ir tam tikrais atvejais valdyti ją, kontroliuoti, kaip žodžiu kitiems tą paaiškinti. Net ir tai, kad žmogui, sakykime, teikti kažkokius paaiškinimus, tai turi visą tai pats pereiti patyrimu. Paliudyti, kad tai būtų ne iš knygų kalbama, bet iš to, ką tu jau patiri ir tu tvirtini kaip tą tikrovės pasireiškimą, kurį gali patirti ir kitas, kuriam tu aiškini. Ir tas tvirtinimas jau bus kitoks negu teorinis teiginys. Teorinį teiginį tu gali labai gražiai pasakyti, o jo jeigu esi nepatyręs pats, jis bus nepripildytas tavo gyvastimi. Ir jis bus visiškai kitokio skambėjimo. Ir kitaip tada reaguos tas, kuriam tu jį mėgini atskleisti. Ne visi, aišku, tą pajus, jau turėti ir didesnį imlumą dvasinį ir, ir išvalgą gilesnį, kad tu, kad tu daugiau matytum, suvoktum. Nes daug žmonių, aš žiūriu jie kaip kažkokie, na, tiesiog neprasme šešėliai. Jiems kas sakai, va, tai negi jūs to nejaučiat, nematot. Nesako, ne, ne, nieko. Žiūri kitą ir nemato, ką jisai gali padaryti ir, ir, ir kodėl jisai, pavyzdžiui, blogai daro. Nu, ne, ne, nesako, aš nežinau, kodėl. Man atrodo, taigi tu turi matyti, tai kaip tu nematai. Taip akivaizdu. Tai o dabar tokių žmonių nematančių jau, jau vis daugiau ir daugiau ir, ir pats tas nematymo laipsnis jau yra daug didesnis, nes degraduojagi protas. Viskas akimirką degraduoja. Kas akimirką? Tik kurėjas mūsų laiko nuo degradavimo. O jie, kurie nėra atradę, jų nieks nesulaiko. Jie degraduoja. Reiškia, su jais bus sunkiau surasti bendrą kažkokį tai supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą tuo labiau. O jie tarpusavyje aršės ir, ir vienysis, vat prieš tave vienysis, o ne prieš ką. Aišku, ir vieni prieš kitus jie ten pjausis, bet, bet prieš tai, kas, nu, kai balta varna, tai tik, hu, tada visi urmų, spiečiam jau puls. Ir vėl čia mums padeda gilesnis įtikėjimas, pasitikėjimas kurėjų. Ir bendradarbiavimas apvaizdė. Tai nėra iš kitur gauti paramos. Aplinka niekada neparems. Kol jinai yra tokie, kokie yra. O kad įkeistusi, tai vat mes esam vieninteliai keitėjai, urantai. Nėra kitų. Taip, kas kiti nori ką nors pasakyti? Prašom, sakykit.
Ačiū tau, Algimantai, už paaiškinimą.
Į sveikatą.
Aš trumpai noriu papasakoti tokį sapną. Nu, jisai man įstrigo, buvo toks labai tikroviškas.
Palauk, aš atsiversiu sapnininką.
Nu, vis tiek. Na, ir vienu žodžiu, aš sapnuoju tokį, nu, jaunystės draugą. Jisai sėdė ant solelio ir pirmiausia, aš jį atpažinau.
Ar gražus?
O paskui pastebėjau, kai jisai turi moters kūną. Ir, nu, aš pabuvau prie jo ir aš supratau, dėl ko jisai...
Nuo šetono.
Nu, kodėl jisai su to moters kūnu? Nes jis taip nori apsisaugoti. Aš tą viską žinau, dėl ko. O bet tai va, toks patyrimas, kad kiekvienas žmogus turi individualią šitą unikalią ir tik tai jam įbūdinga šitą asmenybę. Ir jinai yra visiškai, kaip sako, neturi duplikato. Kiekviena asmenybė yra unikali. Ir, ir ją galima pajausti vidum. Ta žmogų tiesiog pajauti, kad tai ta žmogus, o fizinis forma, tai neturi reikšmės iš tikrųjų.
Nu, tai iki išpažinties dabar, žinok. Pas kunigą.
Čia va dabar atlikau.
Nu jo. Aš tau pasakysiu taip. Aš nuėjau...
10 tėvė mūsų, 5 sveika Marija.
A, taip, taip, taip. Aš nuėjau pasivėję, kurią suradau, žinai, važinėdamas su dviračiu, žiūriu, stovi Tokia lenta parašyta, nu, teikiame siuvimo paslaugas ir tai Pakaunės gatvė 7. Romainiuose. O aš ten ieškojau Šilainių turgui, ten suradau tą siuvyklą, kuri jau bankrutavo ir viskas užsidarė. Ir galvoju, nu kur čia ta siuvykla, man reikia ten pataisyti džinsus. Ir tu įsivaizduok, matau tą lentą prie Šilo parduotuvės. Galvoju, nieko savo, vat, ieškau kažkur, o grybai yra pačioj pamiškiai. Nu tai ką, aš tada vieną dieną ten užmiršau paskambinti, antrą, praėjo gal savaitę, dvi savaitės ir vėl pamatau užrašą, o galvoju, reikėtų vėl paskambinti. Nu, vis užmirštų. Tada jau vieną kartą jau baigdamas treniruotę, privažiavau ir telefone užsirašiau tą telefono numerį. Ir pas jau po kelių dienų galvoju, ar reikia paskambinti. Paskambinu. Pasakė, kur ta gatvė yra. Na, aš ir nuėjau. Tai va, žodžiu, ten yra geras privatus namas, ten jau kloja tokius puikias, gražias, raudonas trinkelės visą kiemą. Darbai vyksta. O ten įėjau, tam name, naujas namas. Siuvimo cechas, ten, žinai, visur kambariuose mašinos stovi. Ir paskiau kažkaip išėjo kalba ir apie kūrėją ar panašiai. Nu, savo kaip įdubu. Jis sako, kokie jūs religijai ten priklauso, tu, sako, kurėjo, aš kūrėjau šventovę ten religiją. Oi, sako, kaip įdomu, kaip įdomu. Sako, aš irgi, aš, sako, dabar labai aktyviai ir į Turkiją važiuoju, ten skelbiu Dievo žodį ir leidžiu knygas kažkokias. Tai jau, tai mes pradėjom šnekėti. Tai sakau, vat atsiverskit mūsų svetainę. Aš daviau lankstuką, paparodžiau, kur yra ten adresas, jie atsivertė telefone mūsų svetainę, žiūri, žinai. Tai sakau, o čia yra labai daug informacijos, yra, reiškia, tokia knyga ir taip toliau, ir Kristaus knyga. O, jis sako, tik Biblija yra, kitų knygų tai ne. Sakau, nu taip, Biblija yra, bet yra dar ir kas dabar jau yra suteikta apreiškimai. Ta nėra nieko aukščiau už Bibliją, nes Biblija yra iš dvasios gimusių žmonių parašyta. Tai yra dvasia. Sakau, tai tie žmonės nebuvo iš dvasios gimę, nes jie ten propaguoja baudžiantį Dievą, žudantį tautas, gentis. Taip baudžia. Tai sakau, bet ten yra kalba apie reiškia, dvasę. O sakau, kuo skiriasi tiesos dvasė nuo šventosios dvasės? Sakau, nieko, čia ta pati dvasė. Nu, sakau, ne ta pati, viena, tai sakau, yra, reiškia, Jėzaus tiesos dvasė, o šventoji dvasė, sakau, jo partnerės. Kokios partnerės, žinai? Sakau, Kristus, taigi yra Dievo sūnus ir ten šventoji dvasė yra rojos treibė, jo rojos treibėj, sakau, ne. Ai, nekalbėkit čia man, sakau, tai aš nenoriu nei kalbėti, nei ką. Bet sakau, reikia plėsti savo požiūrį. Ne. Tai aš jau maniau, kad jinai, kaip sakyt, jau ten jau bus pasiruošusi, žinai, vat jau išplės savo požiūrį. Kadangi ten į Turkiją važinėja ir su kažkokiu tai, nežinau, gal ten su kokia grupelė, kokiu tu vat savo Biblijos žodžio
skleidėjų. Ir vat jinai nenori perlipti per save, per tą, kad Biblija galima būtų išplėsti ko nors. Ir tuo pačiu ji jau nebenori iš vis su to žmogum bendrauti. Sako, tai gerai, gerai, sako, jūs manęs nepakeisit, aš 303 metus jau esu įtikėjusi dvasinėme kelyje ir čia jau jūs savo erezijų man neįpiršit. Ir mane, kaip sako, gražiai išprašė. Tai va, džinsus palikau. Kitą savaitę sakė, tą padarys, paskambins. Bet tai buvo dar iki to dvasinio nagrinėjimo. Tai va, dabar aš galvoju, ar jau man paskambins, o gal ir nebepaskambins, kadangi jau nebenorės, tai nepaklausyti iš manęs. Vat jums yra siela ir dvasia. Ta, kuri skelbia mokymus, kuri važiuoja ir knygas leidžia. Vat šitaip jinai save smugdo ir, aišku, degraduoja. Bet jį tuo patenkinti. Vat kokia problema. Tai kiek jinai žmonių suklaidins, kiek jau suklaidino 21 amžiui. Kai yra šalia toks šaltinis. Tik, kaip sakė Mažvydas, kad tik į katekizmę, nu, pirmoj lietuviškoj knygoj. Imkit mane ir skaitykit. O, tai ir Urantijos knyga, sako. Imkit mane ir skaitykit. Ne, nenorim skaityti, norim būti beraščiai. Dvasinė prasme. 21 amžiai šitą sako. Tie, kurie save vadina dvasiniais mokytojais. Tai ko tada tikėtis iš tų, kurie nėra dvasiniai mokytojai, kurie nenori apskritai apie dvasinius dalykus kalbėti. Aiškia, aplinka nesiruošia keistis į gerąją pusę. Aiškia, bus sunkiau mums. Bus daugiau puls, bet net ir ta moteris. Svarbiausia, kad kaip jinai atsižegnojo ten tiesiog tu tokia, pavadintum, vos nesuseidėm trikštančiom ir putom sklindančiom iš burnos. Jeigu dabar jau aš tą sprendimą priimčiau, šitą informaciją žinodamas, jau jei aš džinsų nenešiu taisyti. Dabar nueisiu ir mastau, gal nunešt, kalbu jums vėl ir meilės galę. Aišku, jinai atstums, bet bent pasiūlyti prašviesėjimui gelbėjimosi ratą. Nieko nekalbant apie tai. Jei maždaug apie 50 kokie 5 metai, tokie maždaug amžiai. Vergijoj esanti vergė. Dogmatė. Ir tiek.
Nieko keista, kaip žmonės nemato tokių dalykų. Iš tikrųjų, kaip tu sakai, nemato. Pasižiūri į tą pačią religiją, kuri yra va čia šiuo metu vyraujanti mūsų kraštuose. ir kokius išdarinėja dalykus tos religijos vadovai. Nu, akivaizdu, kad reikėtų pasitraukti į šalį nuo tokios religijos iš tikrųjų. Religija, kuri turi savo bankus, savo armiją, kuri turi savo įtaką, verslą, kurios visa simbolika rėkte rėkia apie satanizmą. Nu, nelabai suprantu, kaip žmonės to nemato, akivaizdu, viskas tiesiai šviesiai prieš akis.
Matai, jie negali žiūrėti iš aukščiau, jie žiūri iš savo žemesnio lygio, nu, kaip baudžiauninkas, kodėl jie žiūri į poną susikuprinės. Dėl to, kad jis niekada negalėjo prieš poną stovėti išsitiesęs. Tai net gavęs laisvę, jis nežino, kaip išsitiesti. Tai kaip jis gali pamatyti, kad šitie mulkina jį. Jis nedrįsta ir minties tokios išmastyti, kad gali mulkinti. Jo lygio laiptelis, kuriame ir laikė tie visi mulkintojai visą per kartų kartas gyvenimą, neleido jam šito išsitiesimo protui, mąstymui. Jis negali per save peršokti tiesiog. Jo natūrali tokia mąstysena. Juk jeigu jūs įsivaizduosit net ir Lietuvos laikais, kada tarp pirmo ir antro pasaulinio karo, tai buvo laikoma, kad buvo ten daug vaikų turėdavo šeimoje ir vis norėdavo, kad vienas būtų kunigu, kurį žmonės gerbė, nes jis yra jau tarp Dievo ir tikinčiojo, tarpininkas. Tai natūralu, tada žmogus ir sulinksta prieš tą, kuris yra aukščiau. O kada vystosi materija ir vartotojiškumas tampa pagrindinė ašimi, o konkurencija biznio variklis, tai religija negali išlikti kitokia. Kadangi jinai ritualinė, dogmatinė, nepreikštoji. Tai ten irgi nėra tų, kad jie būtų tikri savimi. Visur yra kaukės, apgaulė. O kadangi visa ta konkurencija versle, politikoj, tik tai aršėja dėl to, kad degraduoja protas, religija negali būti kažkokia sala, nes jinai yra negyva, žmonių sugalvota, nedvasinė. Kitaip jį turi reikštą, bet tai va čia jau yra rojos trybės, aš esu religija. Dėl to, vat, ką mes dabar nagrinėjam, ir Urantijos knygoje, ir aptarinėjom, tenai tokių aptarimų negali vykti. Ten, va ta kontrolė, iš tikrųjų tokia, kad tokiam eretikam vieta ant laužo. Tai yra to šetono jų samprata, tokios mintis. Iš kur tada atsiras tarp tikinčiųjų pasitikėjimas ir laisvas mąstymas. Jeigu tu esi toj terpiai, tu turi būti tokia kaip ta terpė aplinka. Sistema negali turėti jokios baltos avies ar ten juodos avies baltoj kaimeniai arba baltos varnos, nes jį išsiskiria. Tai ją reikia sunaikinti tiesiog, kad nebūtų kitiem polinkio link jos.
paskui sekta. Ar ši? Aš visą laiką sakydavau. Nuo pat pirmų dienų. Katalikai aršesni už musulmonus fundamentalistus, kurie žudo. Vieni kitus žudo, bet katalikai tai tie dogmatai, jie viską daro rafinuotų būdų. Musulmonai tai tiesiai, žinai. O šitie rafinuotai. O tada ir yra tas visokios struktūros, bankai ir valstybė. Neturi musulmonai savo valstybės, kokie turi katalikai. Ir mulkina visą pasaulį. Ir pasaulis nieko priima, lieka mulkinamas. Nu, viskas. Nesiranda nei vieno, kuris paskui išdrįstų pasakyti. Pusik tu, lėlė pajacas, popiežiau, ką tu čia darai dabar. Bet ir kiti, kurie yra krikščioniškų kitų sektų, tai reiškia, ta pačia Biblija vadovaujasi ir Naujojo Testamentu, taigi pasakytų. Nugi nėra numatyta, kad būtų atskira valstybė sumanyta tikinčiajam. Su visą struktūrą savo. Turi savo nuncijus, reiškia, tai yra diplomatinį statusą, kurį pripažįsta kaip politinį kitos valstybės, kaip politinį. Religija pripažįsta politinį statusą. Nu, ar tai nėra iškreipimas? Bet taip yra. Bet ir dėl to mes turim tą aplinką, kad jūs pastebėsit vis aršėjančius ir kitų religijų kilusių žmogaus proto, evoliucinių religijų, degradavimą, kuris pasireikš per tų tikinčiųjų veiksmus vieni kitų atžvilgių. Nu, ir ypač, sakykim, mūsų atžvilgių, kurie čia nuo šetono jau jų samprata. Bet nieko nepadarysi. Kurėjas mus veda taip ir mes turime eiti. Nes čia yra kova tarp šviesos ir tamsos tikrovėje. Realiai kova ar išliks ateities kartoms šviesa? Ar sunaikins tą šviesą, jos skelbėjus ir tuo pačiu užvaldys šetonininkai visas kartas? O šito niekada nebus. Mes šviesa įveiksim tą tamsą su kūrėju ir jo apvaizdą. Taip, turit kokių nors dar minčių pagarsinimai? Prašau, pasidalinkite. Turit, tada aš sakau jums ačiū už pabendravimą, linkiu gero savaitgalio ir susitiksim po savaitės jau Vilniuje. Sudie.